Всім привіт! З вами подкаст «Писати не балакати» і його ведучі. Я Валерія Веста.
Та я Варвара Ласко. Попереднього епізоду ми говорили з вами про архетипи. Це такі образи, або навіть точніше можна назвати маски, які міняє між собою герої або ті інші герої, які зустрічаються йому на шляху, для підсвічення якихось його особливостей, якихось рис, взагалі для руху сюжету. Тому, якщо ви ще не слухали цей епізод, дуже раджу до нього повернутись, він буде корисний всім, хто пише.
А сьогодні в нас знову новий формат. Знову, бо вони в нас іноді проскакують, як то про книги, якісь спешл-епізоди. А сьогодні в нас взагалі новеньке-новеньке. І в тому числі нове для мене і для Варі. Бо сьогодні ми будемо брати інтерв'ю у Варі, як у справжньої письменниці, яка видала свою збірку. Одразу скажу, що... Я брала інтерв'ю колись дуже-дуже давно, і це було неправда, тому питання будуть більш особисті, ніж якісь дуже підготовлені і виверені. Ну і відповіді Варі теж будуть дуже такі справжні і життєві.
Ну, як мінімум, тому що в мене немає з чим порівняти, бо я як таких інтерв'ю не давала і ще немає, знаєш, якогось шаблону, тому це теж буде максимально, так мені здається, вийде в нас щиро, природньо і легко, бо мені насправді дійсно хотілося б поділитися своїм досвідом, бо мені самі було цікаво, коли я до цього йшла послухати інших, як у інших це відбувалось, і тому мені здається важливо обмінюватись, тобто хтось мені колись поділився своїм досвідом, тепер я маю щось додати, у кожного він якийсь свій унікальний, тому такий корисний взаємообмін, думаю, відбудеться.
Так, це взагалі дуже класна тема і цікава. Я коли слухаю інші подкасти про письменництво, мене дуже завжди цікавить тема про видання книг. Бо це те, на що я також сподіваюся в майбутньому, що я буду видавати свою книжку, свій роман, чи не роман, ну, просто поки що книжку, бо вона ще в процесі створення. Тому це, мені здається, цікава тема не тільки для письменників, а й просто для тих, хто цікавиться книжками і книговиданням, бо це дуже кропіткий, цікавий, тернистий місцями шлях. І завжди цікаво зазирнути ось за цю ширму вже виданої, гарної такої книжки, яка лежить перед тобою, і дізнатися, як вона створювалась, як вона народжувалась і через що вона пройшла, щоб втілитися в цей світ. Тому... спочатку...
Класно, ще ти сказала про народження, бо мені насправді це внутрішньо так і відчувало, що це, знаєш, як таке виношування і народження як такої творчої своєї дитини. Ну, я не знаю, мені важко сказати, як порівняти це відчуття з реальним народженням дитини, ще це попереду, але по відчуттям це дуже настільки хвилююче і радісно. Ну, тут багато дуже емоцій і думок, і відчуваю, що, ну, типу, не просто вона з'явилася, а що ніби я сама виросла завдяки цьому і шляху, і що... Це дало змогу дійсно там вже з більшою впевненістю сказати, а я письменниця, а не просто. Ну, бо можна, знаєш, я насправді переконана, що можна себе вважати письменником, навіть ще не видавши книгу, тому що це про якесь особливе бачення, світобачення, людинобачення, відчуття світу і вміння в словах втілювати те, що про що інші там думають чи відчувають. І вони такі сказали би, ого, це тип, це прямо те, про що я там думаю чи відчуваю, але не вмію сказати. От якраз в цьому, здається, письменницька майстерність, щоб вміти оце втілити невисловлене, несказане. Але в той же час я завжди собі така мала думку на фоні, що а потрібно ж якось, ну, типу, недостатньо в голові це все мати. Треба якось це винести в світ матеріального і втілити у щось.
Я тебе в цьому дуже розумію, бо я також... Після декількох подкастів, блогів і книжок про письменництво намагаюсь про себе думати як про письменницю вже зараз, бо так, в мене є тексти не опубліковані, але вони вже написані, в мене є там готові написані історії, в мене були там читачі, хай їх було не дуже багато. І хочеться думати про себе як про письменницю, я дуже стараюся, але все одно, поки немає якогось фізичного втілення цього, то якось ти ніби ось ось не до кінця.
І це, скажи, чи в тебе теж так, що це навіть не про те, що комусь щось доказати, це ніби самі собі якесь підтвердження. Тобто тут в першу чергу, як я вже не раз стикалася з такою позицією, що всі типу, письменники егоїсти, вони думають про себе. І навіть тут, здається, ми теж егоїсти, бо думаємо про якесь не стільки задоволення власного его, скільки от просто про якусь самореалізацію, бо ми цим живемо, нам це подобається і хочеться щось таке зробити, щоб от, типу, сказати самі собі, я молодець, я це зробила, я втілила, і це більше, ніж просто ідея в світі Айдесів Платона там.
Так, так, бо ідей в нас дуже багато, і вони всі і в голові, і на папері, і в столі, і там в вордівських документах.
Сюди потрохи.
Так, але вони ніби не те, що недорозвинуті, але вони недовтілені у цьому світі. І от якщо вона вже видана книжка, то вона ніби от втілилась, і вона вже є. І вона, до речі, ж починає жити своїм життям також.
Так, я це теж хотіла тобі про це сказати, бо відчуття, ну от вона вийшла, я така думаю, так, треба вже щось далі робити, далі рухатись. Ніби, знаєш, вона, от чому я порівняла з дитиною, що от як відділилася, бо дитину ми приводимо в цей світ, і все, це повноцінна особистість, яка живе далі своїм життям. І от тут теж з книгою, типу, вона вже живе своїм, бо навіть те, що деякий фідбек там дають читачі, чи навіть як я вже її сприймаю в такому вигляді, вже якесь... Ну, не хотіла би вживати слово відчуження, бо воно в історії філософії має дуже такі інші глибокі сенси. Там згадуються різні концепції про пам'ятаєш, про, ну, маю на увазі марксизм, відчуження, це все якийсь такий відтінок. Але дійсно, в якому сенсі вона ніби, ну, книга віддаляється від тебе, ти від неї, але це і, ну, і правильно, бо це, як знаєш, процес сепарації від батьків, так, тут це така взаємна сепарація теж відбувається від свого творіння, бо треба рухатись далі, на цьому, ну, не застрягати.
Тож хочу познайомити тих наших слухачів, хто не знає про цю збірку, з тим в двох реченнях, як вона називається і про що вона. Назва збірки «Метафізика простих речей», і це перша збірка Варі з філософськими есеями та поезіями. Всі вони – рефлексії на тему того, хто така людина, складна істота, що наповнена та оточена простими речами, які по своїй глибині суті теж не зовсім прості. Це з твоєї, як це називається правильно?
Анотація.
Анотація, так, ззаду, позаду книжки. Тут також написано про твої малюнки, але про них ми поговоримо пізніше. Почати хотілося б з питання про самі тексти. У збірці є твої есеї і вірші. Розкажи, будь ласка, як ти їх створювала впродовж цих років, а тут зазначено, що це майже 10 років роботи.
Так страшно
звучить. До речі, так. Що тебе надихало на ці тексти і що, зрештою, поєднало саме їх під однією обкладинкою?
Насправді, мені здається, в плані письменництва кількість років вона ніяк не старить. Бо, ну, от, не знаю, згадується Донна Тарт, яка там раз, ну, мало, здається, раз на десятиліття в неї якось,
так,
ну,
так.
Дуже вона працює над текстом. І це зрозуміло, ну, тому що це таке клопітка робота. Я не думаю, що може бути якийсь, ну, є, звичайно, книги фастфуд, але це про інше. А в мене... історія, да, така, що насправді ці тексти протягом 10 років, ну це не значить, що я там тільки щось таке давнє дістала. Тут є і ті, які там написані були незадовго до самого, вже коли я готувала тексти до, ну, збирала їх і, тобто, готувала, дивилася, що війде в цю збірку. І чому про 10 років, і чому я не хотіла брати тільки щось свіже, в мене, звісно, були думки про те, що, ну, треба видавати щось таке ось тут зараз, те, що, ну, схопити момент часу теперішнього. Але потім зрозуміла, що ця збірка, як я вже казала, всі письменники-егоїсти, і я відчула це в тому числі, тому що мені хотілося зафіксувати саму себе от в цій часовій перспективі. Тому що ці 10 років – це з моменту, коли початку навчання на філософському, який дуже вплинув на мій світогляд, на формування мене як особистості, до нинішнього часу, коли я от дійшла до втілення цього більше, ніж на рівні ідеї, а що от воно втілилося в матеріальну книгу. Тобто для мене це в першу чергу про рефлексію над своїм шляхом, над якоюсь ретроспективою самої себе. Ну і головне, чому якби ніби, здається, 10 років вже можна було там і роман написати, якби він пишеться, але я зрозуміла, що для мене моя збірка є прелюдією до роману, тому що якісь навіть ідеї, які я тепер розкручую, продовжую в романі, над яким пишу, і якому дійсно треба час дозріти, я не хочу з нього зробити фастфуд, то збірка є такою, як... Це не чорновик, тому що це повноцінна робота, інша окрема, але... Саме в збірці, по-перше, ну вона не по-перше, просто вже по-перше була, а вона мені допомогла відчути реальність того, що може бути, що тексти можуть бути втілені в життя, що тут не просто десь там написані у віртуальному просторі або у просторі там мого комп'ютера чи зошитів, а що це цілком втілювана мрія, і це, ну, ця мрія, вона була виношувала ще раніше до того, як оці тексти, ну, ще навіть бі, тобто, якщо текст там цим деяким вже по 10 років, то сама ідея про те, що я мрію писати і хочу себе в цьому напрямку реалізувати, вона ще давніша.
О, до речі, а коли в тебе з'явилася мрія стати письменницею?
Ну, прям конкретного, я знаю, що у деяких буває конкретний якийсь момент, і ось, не знаю, там той же мій Харукі Муракамі улюблений, а йому, здається, було за 30 чи за 40, але він, і момент, коли він усвідомив, що він хоче і може бути письменником, він сидів на бейсбольному матчі. І от в нього тоді такий щелчок стався. У мене прям такого моменту не було, але я пам'ятаю, як, ну не знаю, там ще з молодших класів школи мені подобалось написання. Сам от коли давали тобто сам процес написання, коли давали домашні завдання, щось там творче написати, не знаю, вірш чи якісь есеї. Мені подобався процес, коли цим ділитися перед іншими, коли там, ну, оце теж письменницьке, дитяче письменницьке его зростало в тому середовищі, що мені дуже щастило на викладачів і української, і зарубіжної мови та літератури. Вони якось підтримували це, і були там не раз випадки, і що на конкурси відправляли, і що зачитував перед класом, там казали, що, ну, зазвичай, там, якщо писали наше по особливо по якимось книгам, творам прочитаним, то писало як там переказ того, що прочитано. А у мене якісь були глибші рефлексії і приводили там мої тексти в приклад того, що там на 12 балів треба писати есей, от, типу, глибше дивитися це. І я пам'ятаю, це відчуття, воно мене протягом насправді років дуже підтримувало, надихало те, що, типу, я ще тоді відчула, що щось я роблю в правильному напрямку, і мені треба рухатися в цьому напрямку, особливо коли стаються якісь такі кризи ідентичності. Я думаю, боже, хто я, що я, на що ще роблю, то в тому числі допомагає згадка ось про ці слова і якась додає віри, впевненості в собі.
А ти пам'ятаєш, коли написала свій перший твір, оповідання чи вірш? Ось саме, коли тобі захотілося, коли це не була якась домашнє завдання чи робота? Ось прям від серця.
Саме мені подобалось насправді, коли це було завдання, бо тут був дедлайн, тут була якась тема. Ну, насправді тема – це дуже класно, це не обмеження, це навпаки задає якісь рамки, але ці рамки, вони... Ну, вони не тиснуть, вони не відчутні, бо цю тему можна розгорнути будь-в якому напрямку, тому мені здається, навпаки, це цікавим. І, ну, так прям, щоб без теми, мабуть, коли я писала щось, робила там для батьків, для мами, я дуже любила всякі там привітання зі святами, якісь там зізнання, листи писати, клас. Так ніби я, не знаю, кудись відправляла і там просто там десь на кухні під цей конвертик так підсовувала тихенько. Тобто, не знаю, мені завжди от в всіх таких проявах була цікава творчість. Ну там вона і візуальна, до речі, і чому доповнюють збірку малюнки, тому що мені були такі терзання з одного боку в інший, що з одного боку я хочу бути письменницею, а з другого художницею. І я така, ну, я досі в своєму житті трішки маю такої візуальної, ну, творчості візуальної в плані там якогось малювання, писання там олійними фарбами навіть картин. Але загалом я зрозуміла, що треба на чомусь одному сфокусуватись, і там зрозуміла, що більш сильна сторона, яку куди мене тягне, це все-таки робота зі словом. Тому, власне, я тут.
Ну і, до речі, моє наступне питання якраз було про ілюстрації. І якщо чесно, я не дуже часто бачу такий прийом, коли автор додає власні ілюстрації до своїх оповідань чи романів. Перше, що спадає на думку, це, звісно, «Маленький принц». Мені здається, ну, це таке найрозповсюдженіше, де ми можемо побачити. Але крім нього, я ось так, якщо прям дуже швидко, і не можу згадати. Чому в тебе ось виникла ця ідея, і як ти підбирала свої малюнки? Бо мені здається, це не всі твої малюнки. Тим паче ти кажеш, що ти ще й малюєш маслом, а там все ж більше олівцем роботи
графічні.
Графічні, так.
Насправді, це ще один приклад того, як дивовижно все складалося на шляху до видання збірки, тому що було дуже багато якихось таких речей, і в плані, що з людьми співпадало, з місцем навіть тої ж презентації. Ну, якось ось все на цьому шляху до видання, воно... От ніби я потрапила в якийсь час, коли я мала це зробити, тому що оця дорога була відкрита. Я розумію, що так може бути не у всіх, і розумію, що тільки на це очікувати, ну, не варто, і я не буду так в подальшому там у виданні роману очікувати, але дуже рада, що зараз так склалось. І з малюнками теж цікаво, що в мене не було, ну, тобто я не малювала їх ні під які тексти. Я теж під час їх малювала під час навчання на філософському, і ті якісь ідеї, концепції, які я дізнавалася, мені якось хотілося їх візуалізувати. Мені, в принципі, навіть якісь там, не знаю, подобались візуальні конспекти, тобто я так краще засвоюю щось і запам'ятовую. І тому це було, ну, якимось просто паралельним процесом навчанню, писанню. Але коли я така збирала ці тексти, і я бачила, що вимальовується якась одна єдина лінія теми, що вони якось між собою пов'язані, не повторюючи один одного, але вони десь перегукуються, і от як я зазначила, що про тему людина, але от мені подобалась навіть філософська антропологія, тобто подобається дослідження людини не з, там, з біологічної точки зору, чи соціальної, чи психологічної, а от, ну, хоча з психологічної частково теж, але найбільше, типу, з філософської. Але це не значить, що людина якась така мертва, такий об'єкт, не суб'єкт, а там його там препарація якась відбувається, щось таке. Але мені здається, філософський підхід, він дає змогу, нарешті ми можемо, і зазвичай нас літературний, да, можна нарешті про філософські мої всі погляди трішки розказати. Не про всі, чи про деякі з них. А, так ось, мені подобається саме тим філософія, що вона дає змогу якось... Навіть не те, що об'ємніше, а більш тут про глибину, глибше поглянути на людину, щось, що от всередині неї, що вона навіть деколи сама боїться якісь питання собі задати, а тут їх задавати. І так само і малюнки, вони теж, ну, більшість з них про людину, про там, не знаю. Ось, наприклад, згадується там мій малюнок, називається «Нудьга», і там про людину, яка настільки, ніби вона з одного боку, можна було б сказати, вписана в оточуюче середовище, але з іншого вона там якісь, ну, повторює, вона зливається з масою людей, тобто вона ніби як виходить з цього потоку, але вона все одно як є частиною його інших просто не, навіть не людей, інших як особистостей, а просто от людської маси. Про те, що, ну, от загалом на кожному малюнку присутня людина, і вона в тому чи іншому ключі розкривається. Бо, наприклад, про гармонію, там, наприклад, є де чоловіче жіноче обличчя, і вони там в образі змії і півня. Я читала, що це символи, ну, через тварин, що типу жіноче чоловіче начало. І розумію, що версій може бути багато. Це просто одна з тих, із якою я на той момент зіткнулася. І ось той малюнок про гармонію. Тобто, взагалі, про різні. Є там, наприклад, умовності, де такі люди вписані в пляшки. Тобто, і кожен з них має якусь роль, до речі, те про архетипи, про які ми говорили. Але, типу, деколи люди не грають, а це правильніше грати самими собою і в житті. Типу, сьогодні ми там такий-то образ, завтра такий, або ми паралельно граємо кілька соціальних ролей. А ще деколи люди настільки застрягають на якихось своїх власних образах, за них чіпляються, що вони, ну, і закриваються для якогось розвитку і дійсно як такі закупорені там у пляшці стають. Я трішки відійшла від твого питання, але от, ну, типу, повертаючись до нього, хочу сказати, що дійсно так цікаво співпало, що я коли почала там сама переосмислювати свої малюнки і там якось текстами їх поєднувати, зрозуміла, що просто до кожного, там майже до кожного з текстів в мене є якийсь малюнок, який перегукується по сенсам, закладеним і в тексті, і в малюнку, що вони між собою пов'язані, хоча цього якби наміру не було.
Так, просто так цікаво, що деякі малюнки, вони ніби прям створені для окремих оповідань, а якщо розуміти, що вони були створені окремо, але вони так співпали, це дуже цікаво. І...
З моєї голови просто черпалось.
Ну так, все ж так. Також хотіла запитати про плейлист. Я зараз все частіше бачу його в деяких книгах, ну його просто частіше цей прийом починають використовувати. Звідки в тебе з'явилася ця ідея і як ти підбрала пісні до своїх есеїв? І вершів.
Я почну трішки здалека відповідати на твоє питання. Чому? Я насправді, коли от видавала цю збірку, я була засмучена, що не роман, тому що я думала, ну от перший має бути роман. Але, як я вже сказала, причина, по якій я зрозуміла, що мені потрібно видати збірку, я видала її, і я зрозуміла, що, боже, та це взагалі такий класний формат, і тут є де розгулятися, тому що, якщо з романом, ну, да, там можна доповнювати якимись ілюстраціями, є такі романи, але все одно збірка дає більше простору. Тут можна і прозу, і поезію поєднати, можна і якісь дизайнерську роботу. Ну, і тут дизайнер теж працювала, крім моїх ілюстрацій, і мої ж ілюстрації. І от мені подобається поєднання взагалі, поєднання різних речей в житті. Я навіть більш глобально маю на увазі, навіть не знаю, там, коли в театрі, чим подобається сучасний театр, що там поєднуються абсолютно різні якісь напрямки і... І може бути і живопис, і музика. Ну, то це не просто про якусь акторську чисто гру. І так само мені тут і в збірці хотілося поєднати різне, що здається непоєднуваним, але от вийшло поєднати, і музика в тому числі це те, що коли я писала, коли я писала ці тексти, надихала, але це не ті самі пісні, які я там слухала, коли якісь тексти писала. Там єдиний є сет «Туман», і там я конкретно там згадується ця пісня, і вона мене і надихала, це «The Doors, Riders on the Storm». Але загалом, частіше за все, навіть без музики щось писала, тому що вона трішки відволікає. І це те, що я раджу, от, читаючи тексти, збірки, пісні слухати або до, або після. Тобто, щоб от відчути цю атмосферу, вловити, навіть, мабуть, краще до. Або, навпаки, після, щоб, типу, як... Таке післясмак такий залишити.
Допрожити цю історію.
Да, допрожити. Але не паралельно, тому що все одно, ну, типу, музика і література це різні повноцінні якісь твори мистецтва. Якщо ми так загально візьмемо дуже широко про мистецтво і включимо сюди літературу, хоча це, звісно, окремо. Але я про те, що вони, ну, це повноцінні твори, і щоб вони один одного не перебивали і не перекривали, тому їх правильніше окремо. Мені не подобається слово «споживати», але «сприймати», мабуть, так. Але...
Знайомитися з ними.
Знайомитись, так.
Але я подумала про те, що є ж люди, які навіть не можуть читати в тиші, вони вмикають там телевізор на задній план, знаєш, там, чи щось таке, музику якусь. Тому, можливо, для деяких людей, для яких це навпаки буде природніше, можна вмикати і музику, і, ну, твій плейлист, і читати твори. Але це якщо ви знаєте, що прям вам таке заходить.
Ну, є такі, звісно, люди, чесно кажучи, вони мене лякають. У мене є одна знайома, яка казала, що вона не може заснути без телевізора, і вона завжди засинає з ним. Це просто нагадує мені Дона Деліо роман «Білий шум», де розповідається про те, як, ну, там, діти в сім'ї, вони постійно там на фоні, навіть не тільки діти, але й дорослі ці пара, ну, сім'я, коротше, вони всі. А постійно в них на фоні звучало або якесь радіо, або телебачення, і, типу, навіть у вісні вони якісь там з цих реклам, яких вони чули там на радіо чи телебаченні, вони говорили цими фразами, вони ніби втрачалося щось тепле в стосунках людей, і У мене є одне там ЗСЕ, одне з перших, останнє покоління, воно теж трішки про те, що ми деколи так перебуваємо це і створюємо собі білий шум, що ми не те, що самих себе не можемо почути, ну і самих себе, і близьких нам людей, і те ж саме з творами мистецтва або літератури, ми ну, стаємо якісь менш чутливі, тому що ну, неможливо сприймати зі всіх сторін все, бо тоді сильний розфокус відбувається.
Так, так. Хотіла б далі перейти до вже процесу саме видання збірки, розпитати це, тебе трохи конкретніше про це. І почати б хотіла з того, що ти проходила навчання виданню.
Так.
Не знаю, як це правильно сказати.
Самвидаву. Самвидаву. Тому що так, я видавала саме самвидавом, тобто в мене не було наміру йти через видавництво, я хотіла сама все зробити так, як я це бачу, а не видавництво.
І ось хотіла запитати, розкажи, будь ласка, чи дійсно необхідно пройти таке навчання для власного видання збірки чи книжки? Чи можна впоратися самостійно з таким великим і складним процесом?
Ну, насправді, я думаю, точно можна, і є ті, хто це роблять. Але питання в тому, що навчання зазвичай, ну, яке б ми навчання не обрали, воно більш про якусь систематизацію тої теми, яка нас цікавить, про глибину, про різні точки зору, які ми могли б не врахувати, не побачити. І це просто ну, люди, які продають якісь курси, навчання, вони діляться своїм досвідом. А досвід – ну, якась річ, яку ти або сам проживаєш, витрачаєш свої гроші, час і сили, або ти завдяки чиємусь досвіду десь можеш зекономити. І це, ну, ти спочатку платиш за це навчання, але потім ти економиш, тому що ти не робиш якихось грубих помилок. І я от дійсно не шкодую, що я взяла це навчання. Це був, здається, тижневий чи два тижні десь був інтенсив по самвидаву. А дівчинка, яка вела, це Юля Ульянова, вона поетеса, і вона, до речі, навіть зараз, якщо не помиляюсь, в Рибі вона теж навчання це проводить. Тобто, не крім, от я проходила в неї окремий її індивідуальний курс, але це навчання включене як в навчання по письменництву. І мені здається, це дуже класний шлях сам видав, і не треба думати, що це якось, ну ніби ти вже не такий письменник, або це якось принизливо. Ні, тут навпаки більш, ну не знаю, просто є різні точки зору, що типу, от якщо тільки тебе видавництво взяло, то це да. А так ти сам, ну типу, надрукував там типографії 5 примірників. Не так серйозно деколи ставляться. Я стикалася з таким.
Можливо,
це не, як це, не преобладаюча така точка зору, але вона теж є. Я зрозуміла, що сам видав дуже дає багато свободи. Звісно, там, де свобода, там і відповідальність, бо ти маєш контролювати все. Що мені допомогло і що я раджу, це не поспішати. Тобто, да, задумати собі якісь поставити часові рамки. В мене, наприклад, від ідеї, коли я вирішила, що от, в мене є якісь тексти, а що би їх чим доповнити, що з ними зробити. А ще перекладала, бо тоді я ще писала російською мовою, це теж трішки зайняло часу. Ну, от загалом в мене від моменту цієї ідеї до того моменту, коли я отримала надруковані з поліграфії книги, пройшло ну, півроку приблизно. І насправді я не поспішала. Тобто, насправді це можна зробити швидше, але я не поспішала, тому що я хотіла, щоб це було розмірено, щоб це все було якось усвідомлено, щоб я проживала цей момент, а не просто воно прилетіло, ну і збирала, тому що паралельно на сам видав гроші. Тому що війна, звісно, вплинула і в тому числі на ціни по книговиданню, по типографії, ну, типу матеріали стали, як мені сказали, в 3 рази дорожче, бо я така прийшла з одною наміром, кажу, думаю, ну от там знайома друкувалася, така, ну приблизно ж така сума буде, правда? Вони, ну колись така була, а тепер тим більше ще вплинуло і те, що ви маєте на увазі враховувати. Ну, теж з того, що очевидне, це те, що там тверда обкладинка, коли кольоровий друк, але також впливає, наприклад, ну, кількість екземплярів і формат. Дуже вплинув формат, я задумала зробити збірку квадратною, і це був не стандарт, і ще й певний розмір я там хотіла 19 на 19, а врешті зробила 15 на 15, тому що в них є друкарські якісь аркуші, які мають свій розмір. І якщо, наприклад, робити більшого того, який я задумала, то там більший розхід, і це би ще типу, там, в два чи в три рази дорожче було би. Да, тобто там є такі нюанси, що не повторюйте цю мою. У мене, в принципі, таких помилок сильних не було, але от помилка, яку я не врахувала, що коли розробляла з дизайнеркою макет, потрібно було одразу радитися з тією типографією, де ви плануєте вже, ну, визначились, наприклад, де будете, де вам підходять умови, то з ними порадити щодо найбільш такого оптимального формату для друку, тому що, ну, це впливає на ціну друку, ну і, власне, буде потім впливати на ціну, яку ви маєте поставити за
примірник.
За свій примірник, да. Угу. Тому треба це враховувати одразу.
Угу. Добре. Далі трошки величеньке питання. Можеш, будь ласка, коротко, тезисно розповісти, з чого взагалі складається робота в самвидаві, які там етапи, з ким треба працювати, можливо, там якісь прикольні кейси, фейли, чи навпаки, щось, на що потрібно звернути увагу. Ну, в цілому, для того, щоб і майбутні письменники, і взагалі люди, які цікавляться цією темою, розуміли, з чого складається цей процес. Бо півроку — це досить довго. І я підозрюю, що це клопітка і така робота, яка складається з дуже багатьох етапів. Тому хотіла розпитати трошки побільше про це, про ці етапи.
Ну, от якраз чим мені допомогло навчання по самвидаву, чому не шкодую, тому що так, в цьому курсі було досить багато для мене інформативного. І загалом саме допомогло мені структурувати взагалі якийсь свій план дій. Там навіть одне з домашніх завдань було, що от пропишіть зі сроками, коли, в який час, що ви робите, на якому етапі, і взагалі оці етапи, як ви їх бачите. Тому що викладачка, вона дала те, як в неї це було, як загалом, ну, тобто загальний план. Але там детальніше навіть потрібно було там, не знаю, місця, які розглядаєте для презентації, прописати. Це, до речі, дуже допомагало в моменти, коли от дійсно розтягнулося на півроку, якісь моменти здалося, боже, якось це тягнеться. Але із-за того, що я розуміла, чого я чекаю в кінці, де це навіть пройде, в якому місці, оця візуалізація, вона дуже підтримувала в якісь моменти. Ну, такого прям вигорання не було, але, ну, типу, загалом може це відбутися, коли трішки якась втома від того, що ви робите, бо це потребує тривалого часу. Це тільки збірка, я уявляю, якби роман. Uh-huh. Це робота ще більш глобальна.
Але якщо коротко... Цікаво, що в вас презентація була прям прописана, тобто це як один з етапів.
Ну, так, звісно.
Класно.
Так, там був окрема лекція по маркетингу, як взагалі просувати свою збірку, uh-huh. що для цього робити. Не збірку, ну, загалом, в кого що, uh-huh. а книгу. Але якщо так коротко по етапам пройтись, то, ну, от, звісно, ви починаєте з того, що у вас є якісь тексти, тобто або, як в моєму випадку, це там прозові, мала проза, там поезія, і ви хочете це між собою поєднати, або це роман, тобто от є у вас матеріал, і ви думаєте, хочу з ним щось зробити, в плані, ну, реалізувати, втілити. А далі наступний крок, це, ну, спочатку скласти взагалі план, що з цим всім робити, і шукати для цього, для кожного пункту людей. Тобто, починаючи з редактури, ну, або як у мене був переклад, ну, я їм сама займалася, а потім вже просто редактор, ну, якісь, якщо в мене були там сумніви, вона більш коригувала, але вона не займалась перекладом. Тобто, починається все з редакторської роботи, і тут бажано навіть не одного, а двох редакторів, якщо це можливо, краще і підключити бета-рідерів, тому що редактор, да, він або вона робить свою редакторську роботу в плані роботи над текстом, покращенням, якимось там вичіткою, щоб не було повторів, не було помилок. Ну, причесує загалом і прибирає текст, але бета-рідери, вони дають дуже цінний зворотній зв'язок, який взагалі допомагає вам зрозуміти краще, а для кого ви це писали, а про що ви писали, якісь, можливо, там логічні неточності помітить, які ви настільки зачитали свій текст, що ви цього не помітите. Тобто, важливо.
А в тебе були бета-рідери?
Ну, в мене була моя подруга, яка ж, і можна сказати, була редакторкою, тому що вона філолог, і вона дуже мені зробила такі слушні зауваження, які мені допомогли дуже якісно покращити свій текст. Крім того, що класно би включити бета-рідерів, кількох, які би прочитали ваш текст. А дуже важливо, щоб ви знайшли редактора, який працює саме специфікою вашого тексту. Тобто У мене, наприклад, вони були такі, ну, більш якоїсь філософської направленості. І дуже, звісно, звичайно, класно було б, якби у людини взагалі був філософський якийсь бекграунд, але це, ну, дуже, я розумію, що це майже недосяжно, це рідко хто там з філософської сфери потім йде в редакторську, але щоб хоча б людина трішки була на одній хвилі з вами, і, тобто, важливий тут і людський фактор, і взагалі, з ким би він не співпрацювали на шляху до видання, дуже важливо, що от просто ви з людиною якось ціннісно співпадали, тому що я знаю приклад, одна дівчинка теж зараз сам видавом працює, і вона припинила роботу з дизайнеркою, тому що там в них на політичній темі якісь дуже сильні дискусії, а прям конфлікти, хоча здавалось би, де там робота, але воно якось зачепилося, і вона зрозуміла, ну, в мене є якась там позиція, принципи, вона сказала, типу, я не хочу тоді, якщо наші так докорінно так розходяться принципи, не хочу співпрацювати з цією людиною. А це такий важливий момент людський, фактор. Ну, і взагалі, ну, приємно, коли з людиною є якийсь коннект. От, наприклад, я з людиною з видавництва, ми там постійно переписувались. І за цього, що був оцей контакт, там навіть в процесі я попросила, чи можливо, там якісь фото, відео з процесу друкування. І за того, що от були налагоджені ці стосунки, він був відкритий. Каже, да, звичайно, я розумію, клас, що вам там для Бога це цікаво, актуально. І, ну, тобто, от було відчуття якоїсь навіть турботи, що от там твою книжку, не просто там для них це робота, що вони якось відчувають до цього причетність, що вони теж до цього залучені. Ну, важливий, коротше, цей людський фактор і важливий професійний, якщо ми ще говоримо от про редакторів, про дизайнерів, тобто, щоб так само з, як от з редактором, так важливо з дизайнером, щоб у вас співпадало бачення, тобто, навіть коли ви пишете, навіть якщо ви людина далека від якоїсь візуальної сфери естетичної, але все одно ви написали свій текст, ви це уявляли, ви придумали якийсь там світ, чи якісь образи є, і ви хочете, щоб це було втілено, і щоб вас зрозуміли, і щоб донесли це, візуалізувало людина, яка вміє працювати з візуальними образами, щоб вона втілила, то от важливо, щоб ви були на одній хвилі, щоб не було, щоб ви взагалі про різне, в різних стилях мислите це. Тобто це має бути якась спільна цінність.
Коннект.
Коннект, да, дуже важливий.
Так, тобто у нас є редактор, дизайнер, видавництво, яке буде видавати
видавництво,
книжку. Ну, видавництво, типографія, да, так. Але ж вони, мені здається, зараз також видавництвом називаються.
Ну, не зовсім. Бо, наприклад, там, де я друкувала, це саме вони і в них і видавництво, і є своя типографія.
Ага.
Буває, що навіть є з відомих нам видавництв, в них там типографія може не, ну, типу, не відноситься до них, вони просто у когось типу надрукували,
ну, так, так,
але вони як представляють, що це їх твір, вони займаються продажем, всім-всім-всім, але, типу, друкували не саме вони, в них немає обладнання. Або навпаки, це не видавництво, вони просто друкують, типу, от там, ті, що пишуть, ми вам надрукуємо книгу від одного примірника.
Але за 10 тисяч доларів.
Дуже треба бути з такими обережними, тому що я колись собі склала списочок видавництв дефіс типографії, з якими я розглядала до співпраці, то нам одні були саме типографія, і вони навіть не робили ISBN-код, а я, ну, хотіла робити, бо якщо там ви робите не 5 примірників для себе, кота, бабусі, мами, то, ну, треба, ISBN має бути, там книжкова палата, ці всі коди, і, ну, тоді все серйозно, це справжня книга, і тоді потрібно, щоб, ну, робити цей ISBN, щоб не ви самі, а от, наприклад, в моєму випадку, це тих, кого я обрала, вони за того, що вони видавництво типографія, ну, тобто і те, вони самі займалися і цими кодами, і вони ж зроблять розсилку по бібліотекам, бо це є однією з умов, якщо ви навіть сам видавом, то все одно якась кількість примірників, здається, близько, ну, до 20 примірників вони забирають, да, і розсилають по всій Україні, по бібліотекам, якась там книжкова палата, ще щось таке. Тобто це треба теж враховувати, коли рахуєте, яку кількість тиражу хочете зробити. Також від кількості тиражу це впливає на те, який саме друк. Бо є друк цифровий, є офсетний. А в мене офсетний, якщо я знову їх не перепутала, і це от якраз коли кілька сотень, то роблять офсетний. Тому що там цифровий, для цифри там інші умови, по-іншому це робиться процес, і там вже там має бути більша кількість примірників, інакше вони за це не беруться. Їм це не вигідно, вам це не вигідно, це впливає на ціну. Тобто там от є такі нюанси. Але от дійсно, як я казала, що якщо є коннект з типографією, то от на ваші найдурніші питання вони будуть відповідати, розповідати, що там як. Ну і щоб коннект був у дизайнера, який робить макет з типографією, тому що там на останніх етапах от в мене там було, ну, були певні питання, які вносили там правки згідно з тим, що навіть обкладинку там трішки змінювали. Тобто обкладинка зійшла окремим PDF-овським файлом, і там змінювало, бо там треба оці на не на обріз, а на, як правильно сказати,
загорнути.
Ну, загорнути, да-да-да. Ага. Так, все це треба враховувати. Ага. І взагалі, ну, треба довіряти професіоналам. Я собі на початку, коли ще проходила це навчання по самвидаву, думала, та, там, може, десь я щось сама зроблю, може, розберусь з цією програмою і зроблю сама собі верстування. Ні, я просто розумію, що от де хочете зекономити, там ви собі зіпсуєте, ну, тому що кожен професіонал в чомусь своєму. Ага. Якщо ви займаєтесь написанням текстів, от займайтеся цим, і не треба лізти не свою парафію, а краще знайти спеціалістів, які в цьому розбираються, тому що я дуже рада ту дизайнерку, яку я знайшла. І, до речі, в мене було кілька, тобто була одна, яка розробляла мерч до збірки, одна, яка робила чисто ілюстрацію обкладинки, і третя, яка робила сам макет. Тобто це три різних людини, да, можливо, вам пощастить і ви поєднаєте це в одній, але навіть дизайнери між собою є ті, хто займається верстуванням, але є, хто не займається там іншим. Тобто там теж є якась своя більш вузька така специфікація, спеціалізація, не специфікація. Ось, тому важливо не економити, знаходити своїх людей, довіряти їм, але не економити, тому що десь це обов'язково вилізе. І я до того казала, що я от рада, що я свою дизайнерку, тому що вона якісь такі нюанси мені там розповідала, уточнювала, коли ми там працювали навіть над самим макетом, те, як що розміщується. Ну, я там собі це по одному бачу, але я не знаю там технічних нюансів втілення цього. І так само, як вона потім там спілкувалася, тобто я передавала від неї питання типографії і навпаки, і там були якісь такі питання, ну, що я в такому взагалі близько не розумію, про що вони говорять, тобто там є своя мова.
Але підглядаєш, так?
Що там, але це дуже цікаво, ну, типу, дізнатися. За це мені подобається цей шлях сам видаву, що я стільки якихось речей дізналася зсередини, як це все влаштовано.
Клас. Маю надію, що сьогодні наші слухачі також трошки заглянули в цю середину. Хотіла ще закінчити, підсумувати твоєї презентації, бо це було дуже цікаво і для мене нестандартно, бо я не пам'ятаю навіть презентації, в якій було б поєднано і саму книгу, збірку, так, і музика. І це дуже цікаво і такий класний досвід. Ось хотіла розпитати тебе, як до тебе прийшла така ідея поєднати ці стихії текстів та музики в один магічний вечір.
Насправді, не думаю, що справа тільки в музиці. Вона, ну, типу, да, для збірки я зробила плейлист, але про презентацію я спочатку, ну, не було такого наміру. Але теж так цікаво склалося, що я потрапила на концерт цього гурту, який врешті був у мене на презентації.
Так, це гурт...
гурт Total Empty Band, одеський. І вони мені дуже відгукнулися по тому, тобто те, що я висловлюю в словах, вони висловлюють в музиці. А для мене, не знаю, музика якийсь інший магічний світ, і я захоплююся, як з відкритим ротом за цим спостерігаю захоплено, але я далека від цього. Але я зрозуміла, що класно можна підсилити один одного, і в мене буде змога і про них розповісти, тому що мені хотілося б, щоб про них там більше людей дізналося, бо їх музика варта того, вона глибока, вона багато гранна, навіть скільки вони задіють різних там інструментів і всього. Тобто це навіть було важко втілити, з цього було так багато пісень на презентації, бо там потребують певних умов, де це запис відбувається. Ось, але сам гурт підтвердив те, що коли вони там познайомились з моєю збіркою, що перегукується, тому, не знаю, воно якось саме співпало. Не знаю, я думаю, що насправді, коли йти своїм шляхом і робити те, що подобається, то якось навколо простір так складається, що і людей своїх знаходиш, і все якось виходить дуже гармонійно.
Це просто так дійсно співпало класно, бо і твоя збірка – це поєднання і есеїв, і віршів, і плейлист, і твої ілюстрації, І презентація також була ось цим поєднанням, і вона максимально багатогранно розповідала про цю збірку. Тому що якщо б це просто була презентація, ну як словесна, там де ти читала, це було б ніби трішечки не до про цю збірку, а так воно виявилось максимально про неї і максимально з різних сторін про неї. Розкажи ще.
Я із-за цього би тоді дала, так що порезюмувати, маленьку пораду, що слідуйте своєму якомусь з вектору, стилю, що те, як ви бачите, щоб воно не було якимось таким точковим, а що от якщо ви є якесь своє унікальне бачення, навіть своєї там свого твору, своєї презентації, от намагайтесь це якось десь ще більш задіювати і повторювати цю якусь ідею, щоб воно так цілісніше виглядало, а не просто точково щось зробили і все.
Розкажи ще, як ти собі уявляла презентацію своєї книги і якою вона врешті-решт вийшла?
А вона взагалі будь-які мої очікування перевершила. Ну, насправді найбільший був мій страх і тривоги пов'язані з тим, що я вмію писати, але я не вмію говорити. Але я дуже до цього старалася. Я практикуюсь постійно в нашому подкасті з тобою. Це для мене дуже класний, цінний досвід. Там книжковий клуб, який веду. Ходила на, ну, не навчання, це не можна прямо назвати. Ну, там ораторська одна гра, яка мені дуже якось блоки допомагала розблокувати.
А це нещодавно було, так?
Так, це було незадовго до самої презентації. Але найбільше, знаєте, допомагає те, що коли ти от просто стоїш перед всіма на презентації, людьми, які до тебе прийшли, і підтримати, і вони зацікавлені в цьому, і їх очі і серця відкриті, і це прям відчувається фізично, оце дає найбільшу якусь впевненість в тому, що ти зробила все правильно, ти пройшла своїм шляхом, і ось це якась не кінцева точка, бо не буває кінцевою, але це точка, в якій от все сходиться, збувається, і це не просто там навіть написана чи навіть вже видана книга, а що вона ще й презентована. Це якась, знаєш, про завершення, про якийсь дуже цілісний процес. Ну що, звісно, тут на сам видаві розповідали про презентацію, але на цьому не було наголошення, що це прям обов'язковий якийсь пункт. Що можна надрукувати, а далі там якось просувати через блог, через якісь, не знаю, на події ходити різні, розповідати про себе. Але, не знаю, для мене я зрозумію, що важлива презентація, бо це ось така точка в фіналі, в даному, якщо говорити про збірку, бо це не загалом точка. І ось тому тому і мала на увазі, що перевершилось очікування, тому що я переживала, що я взагалі все забуду. Ну, тобто в мене був приблизний план, але я розуміла, що я ж не буду з листочка стояти читати, що це має бути презентація, потрібно говорити, взаємодіяти з аудиторією. І це насправді вийшло дуже, дуже живо, дуже щиро, затишно. І знову ж, завдяки людям, і просто завдяки тому, що я відчула, що це мій час, коли як не зараз, і це мій вечір, це моя збірка, і я маю якомога повніше, яскравіше виконати цю місію і донести. Не просто теж, як я казала, надрукувати, написати, але донести цінність, тому що хто, як не сам автор свого творіння, донесе до інших цінність і взагалі. А донести цінність можна якраз ще більше якихось знайти своїх людей.
Думаю, якраз по тій черзі в кінці вечора було зрозуміло, що люди потягнулися і почали цікавитися і купляти.
Мені приємно, що ти була учасником цього вечора, і що навіть зараз питання твої, вони не просто абстрактні, а що ти це сама бачила, відчула. Дуже хочеться вже навпаки побувати на твоїй презентації.
Дуже маю надію. Останнім питанням хотіла б розпитати тебе про плани щодо твоїх наступних робіт. Що плануєш, що хочеться, як ти це собі бачиш?
Хочеться не зупинятись. Але хочеться, щоб воно йшло від самого нутра, тому що те, що йде зсередини, воно найбільш щире і немає відчуття, що воно якось притягнуто за вуха, або там слідуєш якимось віянням модним, або там всі пишуть, і мені треба написати, щоб от завжди тримати якийсь баланс і відчувати свої власні, слухати себе, відчувати свої власні потреби, що я це роблю з позиції, що я хочу, а не тому, що хтось там щось сказав чи треба. І хочеться, як і казала на презентації, коли я зачитувала один з текстів, який надихнув мене. Тобто це невелика така оповідання антиутопія, і з нього я дуже хочу, щоб виріс роман. І, власне, той, на яким я працюю, він перегукується по темі, по ідеям, які закладені. І хочеться вирости в роман, тому що, да, збірка класна. Я не шкодую ні секунди, що я її зробила. Це дуже важливий етап, але дуже хочеться на ньому не зупинитися і перейти в велику форму. Це для мене дуже великий виклик, але, але ж там, де виклики і страхи, от навіть це презентація. Тобто такий був страх, а тепер така, та, я ще готова провести презентацію.
Хоч завтра.
Да, не завгодно. Це дуже, ну...
Це наше того, зростання.
Да, так, це так класно відчувати свій ріст, коли навіть не просто там хтось зі сторони щось каже, чи як деколи здається, може, із якоїсь невпевненості в собі, що це якісь там лестощі, хтось там перебільшує. А що коли ти сама всередині себе відчуваєш і знаєш шлях, який ти пройшла, і відчуваєш, що наскільки виросла, оце відчуття росту, воно, мабуть, найбільше надихає, щоб не зупинятися, рухатись далі і ставити якісь нові челенджі, які завжди, да, воно завжди складно на початку. Але коли вже починаєш робити ті перші кроки, оцей бар'єр подоланий. Далі воно, звісно, теж важко, але найважче оцей такий пагорб, як, знаєш, такий лежачий поліцейський, який завжди там відчуваєш ти, коли його, так, коли його проходиш. Ось, і рухатися далі до великих форм.
До великих форм, клас. Дякую тобі велике за твої відповіді, було дуже цікаво. І, якщо чесно, мене дуже надихає твій досвід, і дуже цікаво було дізнатися, з чого він складається, бо це так чи інакше, я маю надію, мені також допоможе в майбутньому видавати свою книгу. І також маю надію, що нашим слухачам було цікаво і корисно послухати про таку велику, складну, але дуже важливу тему.
Я так багато розповіла сьогодні, а в мене зараз відчуття, коли ми завершуємо, що я така думаю, я ще і про те не розповіла, і про те, що це насправді, ну, дійсно велика тема, але дякую тобі за класні питання, які все-таки мене направляли, а я, хоча я відстійно відходила кудись, але вони мене трішки повертали до реальності і задавали якийсь вектор, тому і дякую тобі, думаю, у нас з інтерв'ю досвід склався.
Ура, це ще один новий досвід для нас двох.
Так, точно.
Супер. Дякуємо вам, що нас слухали. Нам було дуже цікаво, приємно про це розповісти. Маємо надію, що колись вийде і моє інтерв'ю.
Цей момент однозначно настане.
Але треба почекати буде. Обов'язково пишіть нам коментарі, якщо вам сподобався а такий формат. І, можливо, ми зробимо щось подібне. Можливо, можемо запросити гостей, наших одеських письменників та письменниць, розповісти про їх шлях видання своїх книжок. І просто діліться, чи сподобалось вам, що було цікаво, про що ще розповісти в майбутньому, бо в Варі вже є такий великий досвід, і вона може точково розповісти про щось конкретне, що вам буде цікаво послухати.
Але дійсно цікаво і іншим, з іншими поспілкуватися, тому що ця ж сама тема, вона може абсолютно по-іншому відкритись, бо у кожного свій якийсь унікальний досвід.
Так. Тому ми відкриті, чекаємо на ваш фідбек, ставте лайки, підписуйтесь. І всім до наступного епізоду.
Па-па!